Ja, Sondre og Ruth Mathea, nydelig lovsang. Få lov til å takke Jesus for det han gjorde for dere. Og så sto han opp. Er det ikke herlig? Og det er jo det vi feirer i dag. Dere som får sjokk, vanligvis er vant med å se meg i joggesko og hettegenser, så er det påske. Det er første påske da. Jeg har aldri fått en kommentar på julaften at jeg går i dress, men jeg har fått en del kommentarer når jeg kommer i dress første påske da. Er det en dag vi virkelig burde dresse opp, så er det jo første påske da, ikke? Ja, Geir, han klapper. Men vi takker for friheten, gjør vi ikke det? Frihet til å komme sånn som du er, det er det aller viktigste. Men for min del så synes jeg det er stas å klemme opp. Jeg heter Rune Heimvoll. Jeg har den store gleden av å få lov til å jobbe som pastor her. Noen sier at jeg er bare halvpastor foreløpig. Og det er vel kanskje fordi jeg bare har halv stilling, og så øger jeg til høsten. I full stilling, når vi har fått flyttet oss bort fra Lista og bortover her. Og så er det jo veldig spennende at i tillegg så er det en i Lyngdal som heter Jim Foss, som også kikker etter hus i Kristiansand og skal flytte bort her, og vi to skal få lov til å jobbe sammen. Det gleder jeg meg veldig til. Derfor så hadde jeg lyst til at Sondre skulle ha spilt ekstra lenge under kollekten, for det er ikke alle som kan bidra med kollekt av forskjellige årsaker, men alle kan bidra i økonomien med å være med å be. Og be, det hjelper. Be for økonomien til Salem, be for vi som formidler den, og be for at alle skal kjenne den gleden med å være med og gi. Det kommer gjennom bønn. Bønn funker, ikke sant? Jeg vet ikke, jeg hadde jo det på alle sammen med det her for noen ganger siden. Det var på innsettelsen. Når jeg ble innsatt som pastor her, så hadde barnekirka en egen bønnesesjon for meg. Og det, den var helt spesiell. Og da ba de om at vi måtte få et fint hus. Og tre dager etterpå, så fikk vi hus. Så det funker med, ikke sant? Veldig bra. Da skal vi selvfølgelig lese om oppstandelsen, og vi skal lese ifra Matteus, vers 28. Da sabbaten var over, og de begynte å lysne den første dagen i uka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble et kraftig jordskjelv, for Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram, rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som litt lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han har stått opp.» Amen. Kjære Jesus, takk for den kraften som finnes i oppstandelsen her. Takk for den kraften som reiste Jesus opp ifra de døde, Herre. Takk at den er her. Takk at den er tilgjengelig for alle vi som tror Jesus. Jeg bare priser Jesus for å møte i dag. Og så takker jeg for at vi kan legge det i dine hender. Og så be om at vi skal åpne våre hjerte. Og så skal du tale, Herre, inn i vår situasjon gjennom ditt ord. Og jeg ber deg, Jesus, hjelp meg. Amen. Klokka er 10:30, ja, så da har vi jo god tid. Og har sånn klokke der, ikke sant, så skal bare minne oss om at hvis ikke vi klarer å se på folk at de begynner å bli trøtte, så ser vi på klokka, ok, nå er det så mye. Men nå er det ikke barnekirke i dag, men klokka er 10:30, og det er fantastisk å være her, og det er fantastisk å forkynne den beste dagen av alle, Jesus oppstandelse. Jesus sto opp ifra de døde, og det som skjer i all den fortvilelsen, jeg vet ikke om dere har lest alle evangelier, men det er veldig forvirring, og det er veldig mye usikkerhet. Og de her damene, de løp jo tilbake til disiplene, og disiplene løper bort igjen, og Peter løper først, og så løper Johannes forbi han, og så stopper Johannes ut forbi graven, men Peter han hopper rett inn, som han pleier å gjøre, han er ikke så redd, ikke sant? Og så er det litt sånn forvirring frem og tilbake, og Maria, hun ser en gartner ut i hagen, og så tenker bare, du, hvor har du gjemt Jesus henne? Og det er jo som en sånn fortvilelse. Selv om englene snakker, så er det en sånn fortvilelse frem og tilbake. Hva er det som skjer? Og så går de tilbake og gjemmer seg. Og Emmausvandrerne, de kommer jo også tilbake. Hallo, vi har sett Jesus. Vi kjente når han talte Guds ord, så kjente vi det brant i hjertet. Og så, når han brøt brød, da så vi jo at det var Jesus. Og de hadde jo løpt tilbake igjen, men likevel så satt de livredde der inne i den hula si, og lukket døra og låste og var redde. Jeg skjønner jo det. Peter var jo livredd han også. Han fornekta jo at han kjente Jesus tre ganger. Enda han lovte han skulle gå i døden for han. Det var en veldig spennende situasjon. Men oppstandelsen ble ikke en fest for disiplene og de nærmeste. Det ble en sånn fortvilelsesdag egentlig. Og til og med når Jesus kom og møtte dem, så sier Jesus, «Hallo, hvorfor er dere redde? Hvorfor er dere, fryktene som tar over han her? Hvorfor lar dere tvilen våkne hjertene deres?» sier Jesus. De var jo helt... Hva skjer? De skjønner ikke dette. Dette hadde jo Jesus sagt til dem gang på gang. Jeg skal overgi mitt liv, og jeg skal dø for alle synder, og så skal jeg stå opp igjen den tredje dagen. Men det var akkurat som de glemte det helt vekk i fortvilelsen. Og det er jo litt artig med Maria, det er jo ikke sant? Det som er litt annerledes, det er jo det at søndagen er jo i Israel, i jødom, så er jo søndag første dag i uka, og vi har mandagen her, ikke sant? Så dette var jo første dagen i uka. Da Maria og de går mot grava. Og så river de med en bekymring med en gang. Hæ? Er det ikke herlig? Er det noen som kjenner seg igjen? Jeg tror ikke det bare det er damen som kjenner seg igjen i bekymring. Jeg vet ikke om det er noe som skjer med alder, men jeg tror jeg blir mer og mer bekymret jo eldre jeg blir. Nå har jeg masse bekymring. Jeg vet ikke om det er fordi jeg har barn og alt mulig rart. Men de begynner med en bekymring. Er det ikke herlig? Oi, og så skal vi få vekk den store steinen. Nei, når de kom fram, problemet var løst. Er det ikke herlig? Ja. Og likevel så fortsetter vi å bekymre oss. Det er nydelig. Det er utrolig hvordan ting og situasjoner og erfaringer forvirrer oss. Og det gjorde det med disiplene. Og Thomas, han kommer og sier han. Nei, vet du hva? Jeg hører dere si at han har vært der. Men jeg tror det ikke før jeg får lov til å kjenne sårene i hendene for stikke som fingeren inn i siden. Da tror jeg. Det er litt en disippel, altså. Han er vanskelig. Hæ? Det hadde ikke vært mange disipler hvis vi absolutt skulle se han fysisk. Men Jesus kom igjen. Og hva sier han til Thomas? Det synes jeg er så nydelig. Kom. Kom, Thomas. Kom med din tvil. Kom og kjenn. Så fikk han lov til å kjenne. Wow, det er Jesus. Men likevel så fortsetter de å stenge seg inne i denne greia, i disse her kjelleren, eller hva det var for noe. De var som de låste seg, i hvert fall, og stengte dørene. Og så sier Peter, nei, nå går vi tilbake og gjør det vi er vant med å gjøre. Nå går vi tilbake til det vi takler, det forutsigbare. Hallo, folkens, vi var jo fiskere. Det kunne vi. Vi fikk fisk. Det kunne vi. Nå går vi tilbake igjen, og så fisker vi. Det er trygt. Se dere i bakspeilet, snu om, og gå tilbake igjen til det trygge. Det er forutsigbare. Og så går de ut og fisker. Og så får de ikke en eneste fisk. Hæ? Og sikkert mange, de tenkte sikkert noen da, ja, det var jo godt vi kanskje følte Jesus de 3 årene, for vi kan jo overhovedet ikke fiske lenger. Hva møter Jesus de med? Hallo, folkens! Dere skal ikke drive med fiske, vet du. Må dere komme i land her, så skal jeg disippelere dere litt til, og formane dere litt til før jeg fyger opp til himmelen. Nei. Han roper, har dere fått fisk? Nei, vi har ikke fått fisk. Nei, vi tar så kast garnet på andre siden. Det er jo ganske utrolig, for det er jo fisket litt da. Jeg har aldri hørt at det funker, liksom. At det er noen forskjell på siden av båten. Hæ? Er dere det? Nei, men de gjorde det. Så fikk de 153 fiske. Det var jo bare et under at ikke garnet revner. Og der har Jesus fyrt opp bål. Og der sitter de rundt bålet. Sammen med Jesus. Og hadde jeg vært en av dem, så hadde jeg sittet og kikket ned inn i den bålflammen. Det er veldig fint på speider. Det var veldig fint med bål, for hvis vi ikke hadde det greit, så kom vi kikke bare inn i bålet. Og det var jo fint å se på flammen. Og der sitter de, vet du, de har jo stukket av en etter en. Og så har Jesus vist det 2 ganger, og så likevel så går de tilbake til de gamle vane, til det forutsigbare. Og her sitter Jesus igjen med dem. Og de skjønner jo at det er han, for de har jo fått enormt med fisk. Og bålet er tent, og det freser fisk på bålet. Og de spiser sammen. Og alle kjenner nok på stemninger. Vi har jo sviktet når det gjaldt allermest. Vi stakk jo av når Jesus ble pågrepet. Ja, Peter, han var jo litt tøftere, hæ? Han hogde jo hovet, han hogde jo øret den ene soldaten, hæ? Men Jesus sa det. Nei, ta ned det sverdet. Hvis jeg vil, sa Jesus, så skal jeg sende 12 legioner med engler som kommer her og redder meg. Og cirka det er en sånn cirka 50-60 000 engler. Og det er jo litt fascinerende når vi tenker bare den ene engelen gjorde når han heiv vekk steinen og satt på toppen med grava der. Hva hadde skjedd hvis det hadde kommet 50-60 000 engler? Det hadde Jesus disponibelt. Og så spør han Peter. Peter, har du meg kjær? Ja, Jesus, du vet at jeg har deg kjær. Ja. Men ta så føl lammene mine. Så blir det stille igjen. Og så spør Jesus en gang til. Du, Peter, har du meg kjær? Ja, Jesus, du vet at jeg har deg kjær. Ja, men så vær hyrde for sauene mine. Og så blir det stille. Og så bryter Jesus stillheten igjen. Så sier han, Peter, har du meg kjær? Og da kommer den store bekjennelsen til Peter. Han som gikk på vannet når ikke de andre tørde å tenke tankene i gang. Og han falt, ja. Det var jo det han kanskje ble mest kjent med. Men det står at Jesus reiste han opp igjen når de gikk sammen på vannet til båden. Men alltid som bare fokusert på at Jesus falt, nei, at Peter falt i vannet. Liksom. Han som Jesus har sagt, jeg skal bygge min kirke på deg, Peter. Han som sa at han skulle gå i døden for Jesus, men likevel fornekte han tre ganger, og så sier Jesus for tredje gang, Peter, har du meg kjær? Og da kommer bekjennelsen. Jesus, du vet alt. Du vet alt om mitt liv. Men du vet også at jeg er glad i deg. Jeg elsker deg. Du vet at jeg ikke alltid får det til. Du vet at jeg er et menneske. Du har fulgt meg i 3 år, og du har sett hvordan det går opp og ned med livet mitt. Men du vet alt, Jesus, men du vet at jeg elsker deg. Altså, før søvnen min, sier Jesus. Det var en oppreisning for Peter. Jeg vet ikke om Peter hadde fått plass i lederskapet i salen. Hadde han det? Nei, det er ikke godt å si. Før oppreisingen fra Jesus. Så er det litt spesielt å tenke på dette her at Jesus sto opp igjen. Og han blir sånn feiret veldig den her første påske da. Men jeg må bare si at det som fascinerer meg og som griper meg allermest, det er kanskje det løpet Jesus gjorde ferdig på langfredag. For det at Jesus sto opp ifra de døde, erfaringsmessig hvis vi leser om Lazarus, han hadde ligget i graven i 5 dager, og Jesus reiste han opp ifra de døde. Og Gud, vår far, som har skapt jord og himmel, som har alt det. Ja, han reiste Jesus opp ifra de døde. Men Jesus var fullt menneske. Som meg og deg. Og han offret alt. Og han sto løpet ut. Og jeg bare kikket litt på hva det betyr å stå løpet ut. Hva betyr det å bli korsfestet? Hvilken smerte påfører du kroppen? Først det mentale med at Jesus ble forlatt alene. Disiplene som sa at de skulle gå med han i døden, de orket ikke i gang å be når han trengte det aller mest. De sovna. Han var forlatt alene. Han hadde gitt ifra seg tronen på Palmesøndag. Og visste han gikk ifra heder og ære til rop om korsfestelse. Og sett bare oss fri. Men hva er det som skjer? Jo, den 6. timen, altså 12:00, så kommer det et mørke over Jerusalem. Og det blir jordskjelv. Og offiserene de nærmeste, de slår seg på brystkassen og sier, wow, dette var jo Guds sønn. Vi hånte han, vi gjorde narr han. Men han står og løper ut, og han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg er helt alene i denne smerten. I kampens hete så er han opptatt av Maria og Johannes, at mammaen skal få en sønn som kan passe på han. Han er opptatt av han røveren på korset som prøver med en sånn light bekjennelse. Kan du tenke på meg når du kommer i paradis? Han tenker på han, han tar han med til paradis, for det kom en bekjennelse. Han sier til vår far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. I kampens sete så har han omsorg for de menneskene rundt seg. Og så fullfører han løpet, og så roper han ut. Det er fullbrakt. Og jeg vet ikke hva det har skjedd med idretten, og jeg skjønner ikke at jeg prater om idrett, det er under seg selv, for jeg er ikke så opptatt av idrett og fotball. Men det er jo et eller annet når de løper inn, og så revner det båndet. Har dere tenkt på det? Er det inspirert av forheng i tempelet? For når Jesus sa, det er fullbrakt, så revner forheng i tempelet, og veien var banet inn for meg og deg. Jesus fullførte løpet, og han kunne hvile nesten, vil jeg tro. Jeg har sett så mange sånn dramastykker der vi ser at Jesus dør, og djevelen som jubler, og så ser vi etter hvert at han som reiser seg opp igjen. Jeg har ikke det bildet. Jeg har det bildet at når Jesus sa det er fullbrakt, så løp djevelen. Han skjønte at nå er løpet kjørt. Jeg har prøvd med alle mulige prøvelser. Jeg har truet meg, jeg skal knuse disiplene som vet det. Jeg har prøvd alle mulige ting. Men han fullførte løpet. Han oppfyllte profetiene. Målet revner, hæ? Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og så er det sånn at vi kan bygge på erfaringer og ting, og så åker tilbake igjen. Og i dag så gikk jeg på tur her. Jeg kjørte tidlig hjemmefra. Det var så deilig å stå oppe. Det var sol. Det er jo regnet i flere dager. Så sender han soloppgangen, vet du, på oppstandelsestaden. Ingen andre på motorveien. Bare meg og lovsangen og bilen. Og rekkevidden som akkurat holdt i Kristiansand. Og så måtte jeg la det på Kiwi. Så fant jeg ut, nei, i dag skal jeg ta meg en spasertur. Og så gikk jeg nedover på Sør Arena. Og så husker jeg tilbake igjen. Og når jeg ser salen, så de aller fleste husker det som skjedde den gangen da Start nesten tok seriegull. Men Vålerenga skårte ett mål til. Så på grunn av det ene målet her, så ble det ikke noe. Og så var det en storhetstid der og da, og så ble det en ny arena. Og så kan vi kikke tilbake, og så kan vi se, uten å såre hvis det er noen statsvenner, det har vel ikke vært de helt store oppturene etterpå det. Men det er et fint bygg. Jeg gikk rundt det i dag. Så det ble jo noen resultater. Og da tenker jeg på, meg som ikke kan så mye om fotball, så tenker jeg, det er jo noen ting jeg kikker meg tilbake og ser på erfaring, og det er jo, hvis vi tenker fotball sånn i fotball Norge, hva leverer Norge av fotball, og så er det jo alle da, mye gamle, vi tenker som, å ja, i forrige årtusen, når Drillo leder landslaget, og de vant over Brasil, og kom videre. Hæ? Gere Nikke, vet du. Ja. Hæ? Ja, det var tid det. Og så tenker vi, ja, det har jo ikke skjedd etterpå. De har vel snøtt nok klart å komme seg til VM eller EM etterpå det. Nei. Men så glemmer vi at det er jo ikke bare det som skjer i fotball-Norge. Er dere klar over at vi har en av verdens mest kjente fotballspillere? Han kommer fra Bryne. Jim kommer fra Bryne, vet du. Så det er mye bra som kommer fra Bryne. Kom fra Bryne, på Jæren. Ikke gang på Viking, vet du. Men på Jæren kommer han ifra. Han er en av verdens mest kjente fotballspillere. Når vi var rundt i Afrika nå, så sa vi liksom bare, oh, where are you come from? Norway. Haaland, fotball. Yes, Haaland, yes. De kunne det med en gang. Før, vet du, for 20 år siden, så sa vi Solskjær. Men Haaland er jo mye mer kjent. Og så har vi Ødegård. Hæ? Som er kaptein på et av de beste lagene i England. Hallo? Vi leverer jo på fotball. Bare ikke på samme måte som vi gjorde før. Det er så lett å kikke tilbake igjen. Akkurat som Maria og Martha gjorde når Lazarus var syk, og ikke de skjønte hvorfor Jesus ikke kunne komme når han var syk, for de hadde jo sett at han hadde blitt helbredet før. Så mange mennesker som Jesus helbredet når de var syke, men de hadde aldri sett det Jesus gjorde da. Han overrasker. Han overrasket. De trodde alt håp var ute, men Jesus kom, og han reiste Lazarus opp fra de døde. Så utrolig blinde vi kan bli av erfaringer. Det er forståelig at disiplene ble litt forvirret, men vi i senere tid, men vi har 2000 år å tenke om, så vi feirer jo første påskedag, oppstandelsesdagen, mens de gjemte seg. Jeg jobber fortsatt i troens bevis. 50%. Og vi lengter jo etter å se mennesket frelst. Og vi tenker jo mange ganger tilbake igjen. Jeg kan tenke tilbake igjen på vekkelse som var på lista i 86. Med Egil Arne, med trekspill og gitar. Det var jo ikke vår musikkstil i det hele tatt. Men mennesket ble frelst. Hele familien gikk frem. Og de har prøvd å kopiere det etterpå, men de har aldri fått det til. Det er så fort vi blir blendet av erfaring. Det er så fort vi blir blendet av den kulturen eller det samfunnet vi lever i. Og så bygger vi på erfaringer tilbake igjen i tid. Men utrolig mange menneskefolk, folkens, blir frelst i dag. Utrolig mange mennesker blir frelst i dag. Og ut ifra troens bevis så har vi 1300 innfødte eller lokale misjonærer som blir lønnet. Og de skriver rapporter, og så har vi en brevskole som skriver rapporter, og så har vi noen kampanjer, og alt blir skrevet en rapporter for. Og i fjor, i 2023, så ble det 86.482 mennesker frelst. Og nå kommer den, ja, det var ikke mye halleluja-stemning her, men ok, dere kan kanskje enda tenke på oppstandelsen. Så. Men det jeg har lyst til å si til dere, hvor mange av de menneskene tror dere blir frelst gjennom store kampanjer? Klarer dere å ta et tall i hovedet, tenker jeg som. 86.000, hvor mange blir frelst gjennom kampanjer? 6.000. Det betyr at hovedkjernen av mennesket blir frelst gjennom relasjoner med andre mennesker. Jeg har vært på møte og hørt fine bønner. Det er jo veldig behagelige bønner når vi ber Jesus. Jeg husker jeg gjorde det sikkert i ungdommen da jeg var nyfødt. Kjære Jesus, jeg ber deg for han der, at du må kalle på han. Og at han reiser seg opp og kommer på møte da, befrelst. Amen. I veldig lite bønn der, jeg inkluderer meg selv veldig lite. Veldig enkel bønn, men det er ikke sånn det er. Det er faktisk en kamp. Og det er å ta det steget. Som kanskje Peter gjorde når han gikk ut på vannet. Og så har vi jo bare fokusert på at han falt. Men vi har ikke fokusert på at når han ropte etter hjelp, så står det at Jesus straks løftet han opp igjen. Og så gikk de tilbake igjen i båten. Vi kan tenke av og til på den kampen Jesus gjorde, og så har vi fått alle mulighetene tilgjengelig. Og så feiger vi ut i de små kampene. Eller så tviler vi som Thomas, og så resignerer vi, og så går vi tilbake, og så gjemmer vi oss selv inn i den hula, og venter på at Jesus skal komme i plassen for å tenke at vi har alle mulighetene. Det står faktisk det, vi som tror. Vi har fått den samme kraft, den bor i oss. Det er jo kanskje vanskelig for å forstå. Den samme kraft som reiste Jesus opp ifra døde, den er tilgjengelig i våre liv. Kanskje vi skal bare stoppe her og gå hjem og tenke over det. Men likevel. Jeg kjørte forbi et hus, gang på gang på gang på gang. Og kona i det huset, hun var skikkelig dårlig. Og så tenkte jeg jo sånn, jeg snakker jo om at vi skal gå ut og treffe mennesker og møte mennesker. Og så feiger jeg alltid ut, og så forgår jeg ikke på døra. Og jeg husker enda jo sånn, jeg kjente jo ikke så godt. Kjente mannen kanskje litt bedre. Jeg tenkte bare, nå tar jeg en Peter. Og så gikk jeg på den døra. Jeg lyger ikke når jeg sier. I det jeg trykte på den ringeklokka. Og i det den døra gikk opp, så kunne jeg si for Runes en del, nå var det fullbakt for meg. For det som skjer, at når jeg åpner den døra, alle spørsmålene, alle tingene, alle bekymringene jeg hadde gjort meg, de forsvant. Rune! Kommer du her på besøk til meg? Du som er pastor har så mye å gjøre. Tenker du på meg? Og det verste var jo det, jeg følte meg jo minnet om jeg skulle be for henne. Jeg vet ikke, det kan godt være min egen tanke, jeg vet ikke, men jeg, i hvert fall jeg var jo, hadde jo alle de her tankene som, hallo, hun er sårbar, hva vil mannen si? Hun var hjemme alene, det var en formiddag. Så sa jeg, du er nødt til å snakke med mannen din, for jeg var jo veldig sånn, jeg ville ikke på noen måte virke som at jeg prøvde å komme inn og liksom erobre henne på en måte. For hun er jo sårbar. Så jeg hadde tenkt alle bekymringene. Men jeg tenkte ikke gjøre det. For i det jeg kom inn, så ringer mannen tilfeldig i telefonen. Du, vet du hva? Jeg har besøk i dag, det er Rune. Han har så lyst til å prate med dere, og så har han så lyst til å be for meg. Det er sju. Tenk at han tenker på dere. Og folkens, jeg beklager, men den lykkelige historien med at hun ble helbredet, det skjedde ikke. Men alle de pratene jeg hadde med mannen, de var verdt i det der enkle skrittene opp den trappa og ringe på døra. Og noen ganger så blir vi minnet om å gjøre ting. Og så lar vi tvilen få lov til å vokse i våre hjerte, og så feiger vi ut. En god regel, i hvert fall for mine menn, er hvis du blir minnet om noen på møte i dag, så si det til kona di, eller si det til en kamerat, eller til en venn. Det gjorde jeg. Jeg ble så minnet om en dame, og sa det til kona på vei møte. Jeg ble så minnet om henne. Og så plakte hun litt med det her. Liksom. Ja, nå må du ikke glemme henne. Og så den ene dagen, når jeg endelig skulle hjelpe henne med noe som hun hadde spurt etter veldig, veldig lenge om jeg kunne gjøre, og som jeg hadde utsatt gang på gang på gang. Mens jeg holdt på å gjøre det, så kommer hun og plager meg og sier, nå skal du gå til den dama. Nå. Ja, men jeg holder på. Nei, du skal gå nå. Og så går jeg til hun dama. I flott dame. Og i det jeg går og spasserer innkjørselen, ganske lang innkjørsel, så åpner garasjeporten seg. Og så ser jeg hun dame på vei inn i bilen, så ser hun meg. Rune, sier hun, kommer du her nå? For nå var jeg så desperat at jeg var på vei bort til deg. Det er akkurat som noen hadde sendt det. Ja, det var kone min. Nei, det var ikke det. De der små kampene i livet om å møte mennesker og ha tro på at de skal gå i ferdiglagte gjerning og ha tro på når Jesus sier disse ordene, så er det sant. Se ut over Kristiansand. Marken er hvite søst. Det er klart, folkens. Det er klart. Men vi skal ikke gjøre det av egen erfaring, av egen kraft. Vi skal gjøre det gjennom den kjærligheten. Jeg tror når jeg satt hos henne, da første dame jeg fortalte om, så tror jeg det var den kjærligheten jeg hadde fått, for jeg hadde bedt for henne så mange ganger. Så hadde jeg fått en sånn kjærlighet til henne. Og det merket hun. Og det merket mannen. For vi må tørre å gå disse få stegene og kunne tørre å si det er fullbrakt. Vi blir så ofte forvirret av erfaringer i plassen for å tørre å la oss overraske over Jesus. Ofte så rigger vi oss til på en måte som gjør for det at vi bygger på erfaringen. Dere har jo hørt når Jesus han spyttet på bakken og så lagt han en deig og så smørte han det på øynene. Det var jo ikke sånn at neste blinde som kom, hei, har en blinde med hjemme, jeg er ledsageren hans, for du har jo sagt han skal jo gå helt i andre enden av byen her og vaske øynene sine, og så skal jo du, så her har jeg litt sand, og så kan du spytte, så kan du gjøre det. Nei, for Jesus gjorde det bare en gang. La deg overraske. Men jeg tør å gå de stegene ut forbi kanten. Det var veldig gøy at du er her i dag, for du fortalte på et møte på Lista for mange, mange, mange år siden. Om, jeg tror det var på Lund kirke at de ble enige om å be for en person. Ja. Ja, vi gjorde det vi gjør. Vi tog det i smågrupper. Det er noe magisk med å være med i smågrupper, der du er med å heie på hverandre, eller småfellesskap. Du er med å heie på hverandre og har et fokus. Hvem? Hvem er det rundt meg som er klar? Eller kan vi klare med litt bønn? Så det vi gjorde, vi sa i småfellesskapet etter den talen, så ble vi så inspirert, så sa vi, hva gjør vi? Jo, hvem kjenner vi på? Og så skulle vi alle til neste gang kjenne på en person, eller en familie som vi skulle be for. Og så kommer en og sier, jeg tror jeg har den rette familien, sa hun. Ja, det kjente vi alle i hjertet, det har du. ja, men da skal vi begynne å be. Og så gjorde vi det i småfellesskapet. Og så bestemte vi oss for å be 9-3-9, fant vi ut. Det var en grei regel. 9 om morgenen, 3 om ettermiddagen, da sitter vi ofte i kø, i hvert fall her i Kristiansand. Men det gjør vi av og til hjemme også, i Vansekrysset, så pleier det å være 10 biler av og til, så da kan vi vente litt. Og 9 om kvelden. Og så hadde vi melding til hverandre. Egen gruppe. Og så var det sånn, når klokka var 8:55 på morgenen. Husk å be nå. Husk å be klokka 9. Og så lagte vi en heying mellom hverandre. Og det ble bare sånn automatisk at når klokka begynte å nærme seg klokka, så kunne jeg jo som akkurat som jeg kjenne magen av og til med lunsj. Gjør du noe den? Så var jeg, nå skal vi be for den familien. Men hun i småfellesskapet vårt som tok den handlingen, for hun var det en beinhard kamp. For hun måtte jo ta de stegene og tørre å invitere de med på menighetsviken. Og hun ba jo fortvilet hver kveld. Og hun kom til meg hver kveld. Fredag kveld, ingenting skjedde. Lørdag formiddag, ingenting skjedde. Det var jo en begynnelse da, faktisk. Og lørdag kveld skjedde ingenting. Men på gudstjenesten på søndag så kom kona fram og tar imot Jesus. Ja, dette var ikke mye halleluja-stemning. Kan vi rive i det halleluja? Høres det vanskelig ut? Nei. Men det er det. Det er de der små kampene. I plassen for å sette oss ned og vente på noe. Så la oss se rundt i hverdagen vår. Og tenk på Jesus som hang på korset. Og kjempet sin kamp. Jeg vet ikke om du helt har skjønt hva det er for noe å bli korsfester, men de har jo rampe på beina. Det er sånn at så lenge de kan klare å ta tåene litt opp, så får de litt plass i mellomgolvet så de får puste. Og når ikke de klarer mer, så stopper det opp. I den dødskampen så tenker Jesus på de som står og håner han. Så tenker Jesus på han røveren som hadde en bekjennelse. Og den var nok. Ikke bygg livet ditt på erfaring, men bygg livet ditt på Jesus. Og la han overraske deg i ditt liv. Da dette være oppstandelsesdagen der du husker at i dag skal jeg begynne å be og forberede det mennesket på jobb, eller den naboen, eller datteren min, eller barnebarnet ditt, eller hva det enn er. Det blir ofte nært og litt vart og vondt. Men det hjelper å be. Og så sier Jesus, be høstens Herre om å sende ut arbeidere. Og det betyr, folkens, at skal vi fullføre løpet, så må vi ikke bare be, men vi må tørre å være det bønnesvaret som går ut. Det er godt å ha sånn bønnesvar. Jeg er så utrolig takknemlig. Jeg har hatt sånn bønnesvar i min familie, men mine barn. De har syklet litt i tenårene. Jeg er så glad for at det var noen som bønnesvar som tok tag i dem. Og dro de med på leir. Og dro de med på stevnefestivalet. Der de kunne få lov til å oppleve Jesus igjen. Og kunne få lov til å reise seg opp som Peter gjorde. Og begynne å tjene ham. Legg vekk alle erfaringer. Og løft blikket ditt til Jesus i dag. For høsten den er moden. Og han har gjort jobben. Og den kraften som reiste Jesus opp ifra de døde. Den bor i meg og deg, folkens. Du må bare tørre å ta den i bruk. Men det skjer med at du tør å gjøre som Peter, og gå et steg ut, og ta den risken. Hvis ikke jeg har blikket på Jesus nå, så driter jeg meg ut. Ja, det gjorde Peter, men Jesus reiste han opp igjen. Ja, det gjør han gang på gang på gang. La oss være bønnesvar. Jeg har en drøm, folkens. Jeg har en drøm. Jeg har sagt det noen ganger. Jeg ble så satt ut når barnekirka spørte, hva drømmer du om? Jeg drømmer om at ingen i Kristiansand, i Lund og området rundt her, skal være ensomme. Og da må vi gå ut og være bønnsvar. Da må vi ut og fortelle at Jesus han har gjort hele jobben. Ja, du har kanskje tvilt, men du har kanskje tro innerst inne der. Begynn med å bekjenne han, og så begynner vi å gå veien sammen til Jesus. Og jeg sier det en gang til. Jeg skulle så gjerne ønske at jeg var en eller annen plass i livet til den bortkomne sønnen. Den lignelsen om den bortkomne sønnen som bare tok alt han eide og fløy av sted. Var ute og festa og var ute på den puben. Gang på gang på gang, og når penger til slutt så ble det elendighet, og så gikk han helt ned i grisepingen. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært i den puben og kunne sagt til han når alle vennene svikte, hei, kom han kompis, nå går vi hjem til Jesus igjen. Og jeg er villig til å gå i den grisebingen og lukte gris, det er det verste jeg vet. For å hente han. Og si, vet du noe, nå går vi hjem. Ja, men jeg er ikke sikker på om jeg er verdig. Jeg er ikke sikker på om jeg kan få det til. Men Jesus, kan du bare tenke på meg? Det er nok. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Og jeg takker deg, Jesus, for at det er fullbrakt. Og jeg takker deg, for det var ikke bare det du fullførte løpet, men du sto opp igjen, Jesus. Og så lever du i dag. I våre liv, Jesus. Og du sier at vi skal gå i ferdiglagte gjerninger, Herre. Jesus, vi ber deg om at du må åpne våre øyne igjen. Og våre hjerte. Og la tvilen ikke få plass. Men la du og din sannhet få plass i våre liv, Herre. La redselen forsvinne og menneskefrykten forsvinne, Jesus, og la din frimodighet komme inn i våre liv her i dag. Jesus, la oss ikke vente på noe, men la oss ikke begynne, Herre. La oss ikke begynne med de rundt oss. Jesus, jeg ber deg. Jeg ber om at du skal bare komme, Herre. Jesus, la ikke bare se en, Herre. Vis oss bare en i dag, som jeg kan være et lys for. Som jeg kan vise ekstra kjærlighet og omtanke i ukene som kommer. Sånn at vi til neste år skal feire oppstandelsen med dobbelt så mange her. Jesus. Før vi skal synge sammen, så har jeg bare lyst igjen i dag å gjøre det igjen. Og jeg har kommet til å gjøre det igjen og igjen og igjen. Og det er hvis du er her som kanskje er litt som Thomas, som tviler litt, eller kjenner at kanskje ikke du er helt sikker på hvor bekjennelsen din er. Nei, jeg er kristen, eller gikk jeg bare her en gammel vanlig dag, eller fordi det er første påske da. Så er det nok. Legg frem troen din for Jesus. Legg frem troen din. Sier Jesus, jeg tror at du døde opp igjen, men av og til så tviler jeg, er litt Thomas og litt Peter sånn innimellom her frem og tilbake, men Jesus, jeg ønsker kanskje igjen å bekjenne at du vet alt, men det er noe fint med den bekjennelsen. Den reiste Peter opp igjen, og han fikk lov til å stå og tale for 2000 mennesker som ble frelst på første pinsedag. Kanskje du er her og sliter med helse, psykisk, fysisk, jeg vet ikke hva. Jesus døde for det. Så hvis du har en eller annen ting du kjenner på, Jesus, jeg trenger deg i dag, så legger du hånda på hjertet, den fine bekjennelse. Det er en veldig fin bekjennelse. Du ser Nikodemus. Det står om han. Han var med og begravde Jesus. Han var det. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste for. Hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men han var fake, for han gikk bare til Jesus om natta. For han var redd for kameratene sine. Men når Jesus hadde dødd, da sto Nikodemus fram. Det var hans sin trosvei. Men legg hånda på hjertet hvis du kjenner at i dag har jeg noe å bekjenne. Eller har en sykdom eller plage. Så jeg har bare lyst til å be i bønn for sånn da de leder dere i lovsang. Og så er det åpent bak i hjørnet hvis du ønsker forbønn. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her. Jeg takker for at du er her med din kraft. Og takk for den kraften som er når vi er samlet to eller tre eller flere, så er du midt i blant dere. Og den kraften som er her, den kraften som reiste deg oppi for de døde, den er jo her, Herre. Vi har tilgang for han her. Åpne våre hjerter, våre sinn og våre øyne, Jesus, så vi kan se at nåden er nok. Jeg ber deg for hver eneste en her som har en bekjennelse å ta tag i dag, Herre. Men han har lagt hånda på hjertet, Jesus. Så ber jeg deg at de skal få lov til å kjenne at det er nok. Det er nok, for du har gjort det, Jesus. Og de skal få lov til å kjenne at de kan reise seg igjen, Herre. De skal ikke la nederlag eller tabbe eller feighet eller tvil eller noen ting hindre de, Herre, i å gå ut og gjøre de ferdiglagte gjerninger som du har lagt foran dere i uka som kommer, Herre. Og derfor så ber vi, Jesus, at du skal reise dem opp. Og la dem få lov til å kjenne tilgivelsen og nåde bare strømme gjennom dem i sin liv nå, Herre. Og så bare løfter jeg opp, Herre, all sykdom, Herre. Om det er fysisk eller psykisk, Herre, vi løfter det opp til deg, Herre. Og så takker vi deg, Jesus, for ditt navn, Herre. Den kraften som er i Jesu navn, den helbreder. Du helbreder, Jesus. Og så derfor så ber vi i Jesu navn, kom og ta vekk lidelse, Herre. Kom og helbred i Jesu navn. Vi ber det, Herre. Jeg tror vi skal ta oss og reise oss også. Er vi med i lovsangen? Så tror jeg at, nå har jeg sagt masse, men jeg tror at det er ingen, og jeg vet at det er ingenting som taler mer tydelig og direkte inn i livet enn den hellige ånd. Og den hellige ånd er her. Jesus, han er her. Så om du kjenner sangen eller ikke, så lukk øynene, eller syng med, eller men åpne hjertet ditt. Jeg tror at Jesus har en hilsen til deg i dag. Han har et oppdrag til deg. En kamp, ja, men en seier. Så ta imot.